Pirms diviem gadiem pēc Saeimas vēlēšanām Socioloģisko pētījumu centrs SKDS jautāja cilvēkiem, kad jūs izlēmāt par ko balsot. 8% atbildēja, ka tikai vēlēšanu dienā. Uzņēmuma vadītājs Arnis Kaktiņš skaidro, vairums no neizlēmušajiem ir tā sauktie svētdienas braucēji, kuri ikdienā politikai seko maz, tomēr jūt pienākumu balsot un pirms vēlēšanām mēģina norientēties piedāvājumā. Aptaujas rāda, ka tā ir gandrīz puse vēlētāju.
Politiķi bieži dzīvo maldos par šo tēmu. Viņi domā, ka viņam ir tā saucamais elektorāts, kaut kādi ļoti daudz kaut kādi lojāli atbalstītāji. Kamēr aptaujas rāda, ka tu tā ļoti problemātiski mēs varam runāt par kaut kādiem lojāliem atbalstītājiem. Aptaujas rāda, ka absolūti lielākai daļai vēlētāji, tie brīdī, ja mēs prasām, par kur partiju vai partijām jūs varētu nobalsot, principā prātā apsvērumos ir vairāk kā viena partija, par ko viņš varētu nobalsot.
Vēlētāju uzvedība ir interesants pētījuma lauks arī psihologiem. Citās valstīs veikti pētījumi rāda, ka izvēles process notiek divos soļos, skaidro Latvijas universitātes profesors Ģirds Dimdiņš, kurš pasniedz politikas psiholoģiju. Vēlētāju pirmais solis ir salīdzinoši rūpīgs un racionāls. Ja dzīvojam daudzpartiju sistēmā, atlasām savu īso sarakstu, vērtējot partiju ideoloģisko nostāju un deklarētās vērtības sev svarīgos jautājumos, pārlūkojam arī paši savas iepriekšējās izvēles.
Un tad tā otrā izvēle ir jau šīta īsā saraksta iekšpusē, kur tās partijas ir savstarpēji daudz līdzīgākas, un šeit jau lielāku nozīmi var spēlēt, tie nosacīti mazāk racionāli apsvērumi, ja, kur cilvēks var izvēlēties tikpat labi arī balsot saskaņā ar to, kura reklāmas labāk patīk, vai kurā no šīm te partijām ir visvairāk atpazīstamu seju, vai vadoties pēc tā, par ko iesaka balsot kādi sabiedrībā pazīstami cilvēki, vai kurā partijā ir vairāk, nezinu, savējo, piemēram, tās pašas tautības vai dzimuma vai profesijas pārstāvi.
Uzņēmuma Kantar nesen veikta aptauja liecina, ka vienas vai vairāku partiju programmas pirms šodienas vēlēšanām lasījusi vien nepilni trešā daļa rīdznieku. Tā kā to labi zina arī partijas, akcenti vēlētāju pievilināšanai ir citi, norāda sociāla antropoloģa Aivita Putniņa no Latvijas universitātes.
Ļoti reti, kad tas, kas tiek ierakstīts, tiešām arī tiek izpildīts. Un to arī visas puses apzinās. Lielāks uzsvars ir tam un uz to informāciju, ko cilvēki vai ir spiesti redzēt, ka viņi brauc kādā transporta līdzeklī, vai viņiem iemet pastkastītē, vai viņi to dzird kā reklāmu radio vai televīzijā. Un tad tas uzreiz automātiski kļūst par tādu iespēju atšķirties, piesaistīt uzmanību.
Iedziļināties partiju programmās, salīdzināt kandidātus, novērtēt piedāvājumu, tas viss prasa zināmu piepūli. Varētu domāt, ka reiz dažos gados būsim uz to gatavi, jo nemaz jau tik bieži nevaram balsot un izlemt, kas tad mūs pārstāvēs. Taču psiholoģijas pētījumi liecina, ka izvēle vēlēšanās var atšķirties no citām svarīgām izvēlēm. Pirmkārt, tā ir pilnīgi anonīma, otrkārt, vēlētājiem ir sajūta, ka viņu balsī ir mazs svars vēlēšanu iznākumā, skaidro profesors Ģirds Dimdiņš.
Un abu šo faktoru kombinācija ļauj būt, ja tā varētu teikt, mazāk atbildīgam šajā te izvēles izdarīšanā, jā. Neviens neuzzinās, par ko es nobalsoju, un tāpat no manas personīgās individuālās balss nekas daudz jau nemainīsies. Un šī iemesla dēļ cilvēki var balsot varbūt emocionālāk, varbūt vairāk balstoties uz kaut kādiem vienkāršotiem lēmumu pieņemšanas algoritmiem.
Eksperts secina, lēmumu par ko balsot galu galā ietekmē daudzi un dažādi faktori, gan racionāli, gan emocionāli. Tai apmēram pusē vēlētāji, kuri politikai ikdienā aktīvi neseko, lielu lomu spēlē arī viedokļu līderu un uzticības personu teiktais. Un kā norāda SKDS direktors Arnis Kaktiņš, dažam neizlēmušajam izšķirošas var izrādīties arī politiķu pēdējā vakara debatas medijos. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.